Bo día, que tal? Escoitan a información local de Radio Líder Lugo, toda actualidade lucense resumida ao longo dos vindeiros minutos. Hoxe venres 13 de marzo, e estes son os nosos titulares. Os concelleiros de Urbanismo e Economía visitan as obras do Vello Cárcere. Jaime Castiñeira presenta o programa Somos Lugo, enmarcado dentro do seu proxecto Un Lugo Mellor. Os veciños de Muimenta manifestanse de novo diante do edificio da Xunta para reclamar servizos de calidade no centro médico. A Xunta de Goberno Provincial aproba o proxecto de melloras na estrada de Friola Parga por case 400.000 euros. Técnicos de Patrimonio e Rexedor de Burela visitan a igrexa da Vila do Medio para ver o estado de conservación das pinturas góticas. Club Deportivo Lugo visitará o Real Zaragoza no Estadio da Romareda este sábado dende as 6:15 da tarde. O concelleiro de Urbanismo, Luis Álvarez, e a concelleira de Economía, Sonia Méndez, acompañados dos arqueólogos municipais, visitaron dentro das instalacións do Vello Cárcere o que será un novo espazo de referencia de arqueoloxía da cidade. Este módulo está composto por dúas plantas na que estará o almacén dos restos arqueolóxicos atopados na cidade, unha biblioteca especializada en arqueoloxía e varias salas de reunión para que poidan usalo non só os arqueólogos, senón tamén os investigadores. Escoitamos a Sonia Méndez.
O que hoxe imos visitar é un módulo de dúas plantas que se está rehabilitando para convertirse en centro de referencia arqueolóxica da nosa cidade. Se trata de dúas plantas que terán na planta baixa un almacén no que se volverán a instalar aquí de novo as pezas que tiveron que ser trasladadas, as pezas arqueolóxicas aparecidas na nosa cidade, que tiveron que ser trasladadas temporalmente durante a execución das obras. Retornarán aquí a este almacén e poderán ser traballadas aquí polos arqueólogos e arqueólogas que investigadores que visiten o centro. E tamén, moi importante, conterá na segunda planta unha biblioteca especializada en temas da historia de Lugo, en temas arqueolóxicos, cunha sala de consultas que poderán, na que poderán traballar os investigadores. Tamén nesta sala de consultas haberá ordenadores, equipos informáticos que conterán todo o catálogo de pezas que se digitalizaron nos últimos tempos co programa Muralla Digital, tamén con fondos europeos, e que tamén estarán disponibles para consulta dos investigadores. O mesmo que os planos e fotografías que xa temos digitalizados no concello.
O candidato do Partido Popular á Alcaldía de Lugo, Jaime Castiñeira, presentou hoxe a campaña Somos Lugo, enmarcada no seu proxecto Mereces un Lugo Mellor. Escoitámolo.
Que consisten fundamentalmente en reivindicar claramente os moitos motivos que temos os lucenses para sentirnos orgullosos do que somos e orgullosos de Lugo. Tamén pretendemos agrupar a todos aqueles que sentimos ese orgullo e que queremos a Lugo para neste proxecto, con un proxecto común, para ser optimistas, realista e un proxecto vivo, é dicir, en definitiva, un proxecto con futuro. E, por suposto, cambiar a imaxe de Lugo. Temos que facer unha imaxe de futuro frente a unha imaxe que temos en este momento, pois, de sobres de corrupción ou de enchufismo. Nos apostamos claramente por un Lugo mellor.
O candidato popular sinalou que este proxecto inclúe tamén a entrega de imáns a algúns veciños do concello co obxectivo de seguir recollendo ideas súas para un programa 100% participativo. Durante a presentación, os populares estrearon o vídeo Somos Lugo, e que pode visionarse na web da campaña do candidato popular. E veciños de Muimenta manifestáronse de novo esta mañá diante do edificio da Xunta para reclamar a incorporación dun facultativo no seu centro de saúde. No acto repartiron freixós e corearon consignas para que se cubra a praza vacante no seu centro médico. E a Xunta de Goberno Provincial aprobou este venres o proxecto e o prego das obras de mellora na estrada de Friola Parga, dotadas de 378.500 euros da Deputación. O voceiro provincial socialista, Manuel Martínez, adiantou que a vindeira semana este contrato publicarase no boletín oficial da provincia e abrirase o prazo de presentacións de ofertas. Tendo en conta as prazas legais, a previsión é adxudicar estes traballos en abril para a súa inmediata execución. Escoitámolo.
As obras consisten na rexenalización do firme con aglomerado en quente, señalización horizontal e vertical e limpieza de cunetas. Levarás a cabo nuns 5 km en dous treitos. Con estas actuacións melloramos as comunicacións nun mínimo de 600 veciños que son os que residen na zona das obras. Non obstante, o número de beneficiados é maior, dado que temos unha carretera que ten moito tráfico, que está sendo empleada habitualmente por veciños tanto de Guitiriz como de Friol, como de outros concellos limítrofes con estes dous. Por lo tanto, o conxunto destas actuacións mellora as comunicacións dentro da comarca da Terra Chá.
A sesión tamén acordou contratar con 50.000 euros o servizo de mellora mantenimento dos portais web da Deputación e de 34 concellos da provincia que se puxeron en marcha a través do Innovate, o programa tecnolóxico do organismo provincial. Técnicos de Patrimonio e rexedor de Burela, José María González Barcia, visitaron hoxe a igrexa da Vila do Medio para ver en que estado de conservación se atopan as pinturas góticas do século XVI. González Barcia asegura que están afectadas por diferentes humidades e que os técnicos realizarán un informe sobre as posibles medidas a adoitar ao longo das vindeiras semanas. Escoitámolo.
Da maña de hoxe, técnicos da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura e Educación da Xunta de Galicia estiveron visitando a Iglesia da Vila do Medio, que, como se sabe, conta no seu interior con pinturas de importancia. O objetivo fundamental de esta visita era ver o estado actual das pinturas da Iglesia da Vila do Medio, facer un informe sobre o seu estado e, a partir de aí, proponer alternativas para a súa mellor conservación. A impresión que sacan, en principio, hai unha certa humedade importante dentro da Iglesia, que aquí non se acerta a saber exactamente de que é, e esa humedade é a que lle está afectando as pinturas. Hai varias causas posibles de esa humedade. Unha zona moi húmeda, como é o sitio en donde se ubica a Iglesia, que forma unha especie de cunca, a proximidade casi segura de que haxa alguna fonte, que de feito hai unha fonte cerca. En definitiva, que todo isto trae consigo que, bueno, pues que efectivamente a humidade, a sales, etcétera, lle poidan afectar as pinturas. A intención, tanto por parte da Consellería de Cultura e Educación como por parte do Concello, é que, bueno, empezar a traballar tan pronto como se poida para a aplicación de esas solucións. O informe que os técnicos elaboren non vai estar aquí no Concello hasta dentro de 3 ou 4 semanas, e a partir desde aí, pues nosotros estaremos de novo en contacto coa Dirección Xeral do Patrimonio Cultural para ver de axilizar os trámites que haxe que facer, ver de dar os pasos precisos e necesarios para poñerse a traballar para, como digo, manter as pinturas nas mellores condicións posibles.
Xa na xenda deportiva, para esta fin de semana, Club Deportivo Lugo visitará o Real Zaragoza no Estadio de la Romareda este sábado dende as 6:15 da tarde. O partido será televisado en directo por La Sexta e pertence á xornada 29. Pola súa banda, Ribeira Sacra Breogán recibe na tarde de mañá o Quesos Cerrato Palencia no Pazo dos Deportes a partir das 8:45. Para rematar, o Burela Pescados Rubén clasificouse onte nas semifinais da Copa de España eliminando dos cuartos de final o poderoso Inter Movistar cun tanto de Antoñito no último minuto. Xa para rematar, falamos con Meteo Galicia, que nos achega información do tempo na provincia lucense. Meteo Galicia, bo día.
Bos días. Para hoxe, na provincia de Lugo, agárdanse bancos de néboa matinais en zonas de interior que darán paso a ceos con alternancia en nubes e claros pola mañá, xa ceos máis despexados pola tarde. En canto a temperaturas, unha mínima rexistrada hoxe en Lugo capital de 6 graus, no litoral a mínima foi de 8, e as máximas previstas estarán sobre os 11 graus no interior, sobre os 13 na costa. Os ventos hoxe sopran de compoñente norte, son frouxos en xeral. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
Co tempo rematamos. Deixámolos agora co programa Lugo de Norte a Sur, realizado polo alumnado da Escola de Imaxen e Son da Fundación TIC. Nos regresamos o luns ás 2:50 con máis información. Poden seguir toda a actualidade lucense a través do noso diario digital xornaldelugo.com. Nos controis técnicos José de Santiago e faloulles Alejandra Pintado. Boa fin de semana.
Radio Líder Lugo.
Radio Líder Lugo.
107.6.
107.6. Líder.